Na Českém rozhlasu Jazz začíná Rozhovor měsíce. Milan Tesař se vítá ve studiu Radima Hanouska. Pěkný den.
Dobrý den.
Saxofonista, skladatel, člověk, kterého znám z několika hudebních uskupení, Radim Hanousek, dnes je tu, nebo dnes jste tu, Radime, abyste nám představil v první řadě asi novou desku kapely NOCZ, česko-norské skupiny. A ona to není jenom deska kapely, ale je to taky deska pěveckého sboru, který, já teď nevím, vznikl přímo pro tento projekt.
Jo, ten sbor vznikl přímo takto. A vlastně my máme, to už je čtvrtá deska NOCZ. A vlastně už od druhé desky vždycky se podílí na nějaký speciální host. Že vlastně druhá deska byla s Ivou Bytovou, třetí deska byla s dalšími hudebníky z Česka, Marcel Bárta, Tomáš Hobzek, Peter Graham, Michal Vroblevský. A teď je to právě s tím pěveckým sborem.
Koho napadlo pozvat právě pěvecký sbor?
No, Didrika to napadlo. Vlastně tady ten projekt... A o tom mluvil, že by chtěl dělat hudbu s pěveckým sborem, a já jsem si představoval prostě ten obrovský, tu masu těch pěvců, mužský, ženský sbor dohromady, a ve výsledku pro mě to je spíš takový voice band, že on využívá spíš jako takových jako gest a improvizačních zvukových prostředků, které ten sbor neustále narušuje, vlastně ten tok té hudby, a střídá se ten prostor pro sbor a pro hudbu. Zvukově je to vlastně velice odlišné od představy, jak zní běžný pěvecký sbor.
Já když jsem to album poslouchal, tak právě měl jsem z toho pocit spíš takového hodně komorního sboru, ale který nespívá pouze klasickým způsobem. Samozřejmě objeví se tam občas takové pasáže, ale právě dodává i různé zajímavé další zvuky. Je to vlastně podobné jako s tou Ivou Bytovou, která taky zdaleka nespívá jenom klasicky, ale různě expresivně se vyjadřuje, tak tady je to ve víc lidech. Ale než se dostaneme podrobněji ke spolupráci se sborem, tak pojďme si jenom představit NOCZ, kdo je tvoří. Je to tedy norsko-česká sestava, Didrik Ingvaldsen, norský trumpetista, je tedy, řekněme, tím pilířem, co se týče autorství skladeb. Potom tedy Radim Hanousek, můj dnešní host, a dál.
Já bych především řekl, že my už existujeme 10 let. Letos je právě pro nás takový významný rok a ta sestava se mírně proměňovala. Vlastně jsme začínali s norským kontrabasistou Mikaelem Olsonem a na bicí hrál Martin Kleibel. A potom přišel Marian Friedl, který teda zůstal dodnes, a na bicí Dag Magnus Narvesen, norský bubeník. A teď vlastně já doufám, že tato sestava, která nám všem se moc líbí a vyhovuje, tak já doufám, že zůstane na dlouhý čas. Vlastně je to tak po té kompoziční stránce, nebo vůbec jakoby té myšlenkové, tak je to vlastně Didrikova záležitost. On má jasnou představu, kam ten projekt chce směřovat, a neustále nosí neuvěřitelné množství skladeb, které se třeba odkládají velice rychle, nebo zůstávají jako trvalým pilířem repertoáru. A já si myslím, že on ví už dopředu, jak ta kapela bude pokračovat, a že nás to neustále bude překvapovat.
V souvislosti s novým albem Sailor on Dry Land musíme říct nejenom tedy, že je tam jako nový element sbor, nebo ten voice band, ale je důležité také téma alba. Didrik Ingvaldsen se inspiroval poezí španělského básníka Rafaela Albertiho, což byl člověk, který zemřel v roce 1999 ve věku 96 let, čili on prožil celé to dramatické 20. století. Prožil je tím způsobem, že se angažoval v době španělské občanské války, potom opustil svoji zemi, a když se do ní potom po pádu Frankova režimu vrátil, tak působil jako takový člověk, možná jako element smíření v tom Španělsku. To všechno jsem si našel, nastudoval, a mě potom zajímalo, jak se tohleto odráželo do hudby, kterou Didrik Ingvaldsen skládal. On se inspiroval konkrétními básněmi. I ten název Sailor on Dry Land je podle jedné sbírky Rafaela Albertiho, ale mě by teď zajímalo, Radime, z vaší strany. Vy jste vlastně člověk, který sice tu kapelu s Didrikem tvoří po celou tu dobu, ale skladby jsou přece jenom jeho téma, vybral on. Bylo pro vás nějakým způsobem zásadní to téma při tvorbě nebo při dotváření těch skladeb?
Musím říct, že vlastně nám to Didrik ani neprozradil, že zdrojem jsou vlastně ty Albertyho básně. A to jsme se dozvěděli až v průběhu celé té činnosti. On měl původně ten materiál připravený pro solové housle. A kde se stal ten zlom, že se to změnilo ve sbor, to nevím.
Solové housle, vy máte v kapele dva melodické nástroje, trubku a saxofon, takže to znamená, že jste třeba vy dva přebírali potom ty partitě hously, nebo to úplně přepracoval ty partitury?
Já si myslím, že to je zcela přepracované.
A když mluvím o partiturách, jak to vůbec v NOCZ funguje? Protože já vás mám zažité jako kapelu, která aspoň z mého pohledu musí nutně pracovat s improvizací, nebo se pletu?
Jo, improvizace tam je zcela zásadní. Didrik pracuje vlastně s klasickým notačním způsobem, ale vždycky je tam teda ten obrovský prostor a ty témata jsou neuzavřená, takže vlastně vybízí poslední nota vypsaná, vybízí okamžitě k nějaké akci, kterou ta kapela jako pokračuje dál, ale ten prostor je naprosto otevřený, takže se vlastně několikrát promění ta struktura a myslím si, že vlastně Didrik má rád, když se děje co nejvíc věcí, že vlastně on, když vidí, že třeba se dostává v improvizaci kapela do nějaké statické plochy, tak okamžitě začne vytvářet nějaké protiakce a žhavě gestikuluje a nabádá rytmiku k nějaké činnosti. A vlastně tady toto, že teda kombinuje vlastně s těmi gesty, řídí tu improvizaci nějakým způsobem občas, a zároveň vkládá do repertoáru i občas nějaké abstraktní věci, které jsou založeny na nějakém konceptu nebo na nějakém grafickém zápisu, aby vlastně proměnil nějak zvukově a myšlenkově vlastně ten proces improvizace.
Tak a teď jak do toho zapadla spolupráce se zpěváky, s tím sborem. Vy se v kapele přece jenom znáte, i když tam došlo k těm zmíněným personálním změnám, ale teď najednou přijde nový element v podobě dalších členů, kterých je ještě víc než vás v kapele. Jak to tedy fungovalo?
Ten sbor vedla Jana Vondru, což je vlastně klasicky vzdělaná zpěvačka operní a ona je jako otevřená vlastně, ráda se seznamuje s nějakými experimentálními možnostmi, čili ona to tak pojala jako výzvu a vlastně převzala vedení toho sboru, že řídila vlastně ty zvukové projevy a nějakým způsobem jako vedla ty akce. Já myslím, že tam byla taková dobrá atmosféra. My jsme začali tím, že jsme vlastně odehráli asi 3 koncerty, kde se ten sbor cítil dobře, a vyzkoušel si spoustu podivností a vlastně v tom studiu potom, já jsem byl až překvapen, jak velký prostor sbor dostal, myslel jsem si, že tam toho bude na desce míň, ale přijde mi to vlastně zajímavý, legrační dohromady, je to vlastně neustále nějaká slovní nebo zvuková akce.
Kdybychom to ještě přirovnali k té minulé spolupráci s Ivou Bitovou, v čem to bylo třeba zásadně jiné? A teď myslím Ivu Bitovou jako zpěvačku a ten sbor, nebo podobalo se to něčemu, ta spolupráce v něčem tedy?
Bych ani neřekl. Iva je opravdu jako osobnost, ta si ten svůj prostor okamžitě vymezí a v rámci improvizací cítila jistá, měla ten svůj prostor pevně pod kontrolou. Ten sbor zase takový prostor, jako by takovýhle neměl. On vlastně vždycky vstupoval už do rozjeté kapely. Myslím si, že to je trošku rozdílné, ale vlastně ta míra té svobody jako byla u obou jako velká.
Já připomínám, že album se jmenuje Sailor on Dry Land, česky námořník na zemi, NOCZ, kvartet a sbor. A možná bychom si mohli teď tedy dát první ukázku. Kterou skladbu bychom vybrali?
Já bych dal hned titulní skladbu.
To znamená The Poet in the Street.
Thank you.
To byla první naše ukázka z alba skupiny Noce ze kvartet a sboru Sailor on Dry Land, skladba The Poet in the Street. Naším hostem je saxofonista Radim Hanousek. My už jsme si řekli, jak ta sestava norsko-česká vypadá. Mě i zaujalo, jak norští muzikanti postupně vlastně, teď jak když to řeknu, přecházeli od kontrabasu k bicím, ale samozřejmě byl to pokaždé jiný hudebník, ale jak se ta sestava proměňovala. Jak to vůbec funguje, taková kapela? Jak často jste schopni se scházet nebo jet turné?
Většinou je to tak dvakrát za rok a musím říct, že jak Dag Magnus Narvesen, tak i Didrik Ingvaldsen, oba dva většinu roku bydlí v Berlíně, takže to není až tak složité, že vlastně to spojení vlakové je poměrně jako komfortní a my se vlastně vždycky, když je nějaký zajímavý koncert, tak k tomu přidáme prostě pár dalších a jeden den zkoušíme a pár dní jsme spolu.
A to místo zkoušení se mění podle těch koncertů, nebo máte něco jako zkušebnu nebo stálou základnu, ať už v Berlíně nebo tady v Brně?
Základna je buď v Brně, anebo Marian Friedl, ten je tam z Beskyd, tak někde tam ve Friedku nebo ve Frenštátu nebo někde tam.
No právě osobnost Mariana Friedla ve vztahu k této kapele mě velmi zajímá, protože Marian se v poslední době hodně na sebe upozornil třeba projektem Beranci a vlci, za který dostal před rokem Anděla v kategorii World Music a Folk, ale tady se představuje tedy v roli jazzového kontrabasisty, na druhou stranu on si vyrábí ty folklorní nástroje nebo vyráběl a má vztah právě i k lidové hudbě. Zúročuje to nějak i v NOCZ, nebo tam hraje úplně jinou roli?
Občas ve své improvizaci vyleze na povrch nějaký folklorní motiv, ale víceméně ty světy odděluje, si myslím. On je teda virtuózní hráč a skvělý muzikant a já vím, že několikrát jako ze začátku byl takový jako nešťastný, jak přistoupit k té obrovské volnosti při hře. Ale já si osobně myslím, že je perfektní v obou polohách, že nepochybuji, že ví, co dělá.
Didrik Ingvaldsen, norský trumpetista, skladatel. Jaký je Didrik jako člověk? A teď nemyslím ani tak ty mimohudební vlastnosti, ale jak se s ním spolupracuje?
Dobře se s ním spolupracuje. Didrik je nesmírně pracovitý muzikant, rozhodně. On opravdu jako neustále celý život vlastně soustředěný na svou hudbu. A to samozřejmě strhává ostatní k větší aktivitě. Vlastně udržuje neustále takovou pozitivní energii, jak na pódiu, tak i mimo něj. A my se vlastně vždycky hrozně těšíme na sebe. Mně to přijde jako bezvadná záležitost tady ta kapela. Opravdu jako máme spolu spoustu hezkých zážitků a rádi jako spolu trávíme ten čas nejenom na pódiu.
Vy máte, Radime, i další kapely, o některých se budeme bavit, nebo další projekty. V čem je pro vás tedy noc z výjimečné nebo jiné než ostatní aktivity?
No, pro mě to byla vlastně startovací čára pro improvizaci, pro hudbu, která vlastně opouští nějaký pevný mantinely, což já beru jako zásadní životní událost. A je to kapela, která opravdu si myslím, že má svůj zvuk, má svoji vizi, volná improvizace, která funguje.
Když potom srovnáte třeba s projekty, kde právě ta improvizace nehraje až takovou roli, baví vás pořád ještě obojí?
Jo, určitě. Já mám rád, když se to vyváží. Člověk potom by mohl mít tendenci sklouznout k nějakému svému zaběhnutému kliše, že potřebuje si neustále rozšiřovat nějak ty obzory a mít kontakt i s další hudbou a podobně, aby vlastně se nestalo, že vlastně zůstane potom v jednom momentě a do nekonečna se opakuje.
Jak moc se za ta léta spolupráce s Didrikem Ingvaldsenem znáte? Ptám se třeba na to, jestli se na pódiu stále dokážete překvapit jeden druhého.
Já myslím, že jo, že takové momenty neustále nastávají.
My si za chvilku pustíme ještě jednu ukázku z aktuálního alba Noc za kvartetu a sboru. Pozveme v průběhu pořadu také na křest desky na vystoupení v rámci festivalu Jazzfest Brno, ale ještě možná jedna otázka k té česko-norské spolupráci v Didrikových skladbách. Je tam cítit něco norského nebo severského?
Asi ano, ale není to pro mě až tak důležité. Já to považuji už jako za takový Didrikův slovník a určitě tam musí být přítomno nějaké severské prostředí, ale je to dost silně poznamenáno vlastně, ta hudba je silně poznamenána free jazzovou scénou, která byla v těch 60. letech na vrcholu a já nevím, to neumím zodpovědět.
Za chviličku si pustíme druhou skladbu s názvem Spolu dvě. Co si k ní můžeme říct?
No, tady tu skladbu jsem teda napsal já a mě baví hledat různé způsoby, jak propojit improvizaci a notaci do nějakých systémů. A toto je jeden z takových mých pokusů, kdy jsem si prostě hrál s nějakým grafickým zápisem. Jsou to takové tři vrstvy, které jsou zapsány rytmicky a jsou tam volné tónové výšky a vlastně forma je otevřená s tím, že se sestaví dohodou, že různé, jsou tam jakoby ty vrstvy, jsou tak vystavěné, že fungují zleva doprava, zprava doleva, jedna s druhou a tak dále. Čili vlastně je to taková jako hříčka, že se stanoví forma před akcí a pak se vlastně, pokud to vyjde, pokud to každý jako správně interpretuje, tak vlastně vyjdeme z jednoho bodu a skončíme v jednom bodu všichni.
To byste pak skoro mohli udělat album tady té jedné skladby v různých podobách z různých akcí. Ale dívám se, že na desce Sailor on Dry Land má tato skladbička zhruba 2,5 minuty. To je pravidlo nebo může být různě dlouhá?
Může být hrozně dlouhá. To je opravdu otevřená ta forma. Já mám rád ty krátké útvary, jakože dokud to drží to napětí, tak skončí dřív, než přestane.
Tak a my tady uslyšíme Noc za, uslyšíme v ní i ten sbor?
Ano, sbor se účastní.
Takže tady je podruhé Noc za Quartet and Choir z alba Sailor on Dry Land a Spolu dvě. Já jsem slíbil, že budeme zvát i na křest alba Sail on Dry Land skupiny Noce ze kvartet a sboru, takže kdy a kde se uskuteční?
No, my jsme moc rádi, že nás pozval Willem Spilka na Jazz Fest letošní a budeme hrát 28. dubna v Huse na Provázku.
Tak, takže Jazz Fest Brno, Noce ze kvartet and choir. Bude to sestava stejná jako na desce?
Sbor bude větší.
Takže to už bude takový maxi voice band možná.
10členný.
Tak, takže kdo si chce poslechnout naživo a samozřejmě aspoň z toho, jak to tady poslouchám, tak určitě to nebudou úplně přesně kopírované verze z desky, ale asi improvizace bude hrát svoji roli, že?
No určitě, to nejde zopakovat. To je vlastně, ta hudba je tak připravená, že to po každé musí být zcela odlišná verze.
Tak a říkali jsme si, že Noce se většinou schází nebo koncertuje zhruba tak dvakrát ročně. Bude těch koncertů víc teď na jaře?
My budeme hrát ještě dva koncerty na Slovensku, v Žilině a v Bratislavě. A v říjnu potom budeme mít zase další takovou krátkou šňůru a tam bude hlavní vystoupení na hradeckém Jazz Goes to Town, kde budeme vlastně ještě s dalšími hudebníky z Berlína, se kterými jsme vlastně už koncertovali v Berlíně. Je to okteto, ve kterém jsou úžasní experimentální hudebníci z Berlína, jako Rieko Okuda na piano a Nicholas Neusser na trumpetu a Tobias Delius na saxofon. Moc zajímavá sestava.
A to bude opět tady tento program, nebo jak to vlastně funguje na těch koncertech, když představujete desku? Hrajete hlavně skladby z té desky, anebo je to volnější?
Jo, to určitě, to hrajeme skladby z desky, ale tento ansámbl s berlínskými muzikanty má zase svůj repertoár, který je naprosto odlišný. To je vlastně takový systém, který Didrik vypracoval na principu souhvězdí. Jsou to poměrně rytmicky hodně složité skladby, ale dohromady vlastně tady v tom velkém ansámblu to má takovou strhující energii.
Tak já se teď vrátím ke skladbě Spolu dvě, což tedy byla skladba Radima Hanouska, mého dnešního hosta. Vy jste říkal, že ta skladba může fungovat v různých formách, že ta forma se nahodí třeba před koncertem. A vy totiž vedle Noce zahrajete nebo hráváte i s další svou skupinou.
Mhm. Just in the Groove. Vlastně ta skladba je otevřená pro jakékoliv obsazení, což je výhodný materiál. Že? Ona se trošku vymyká tomu, co s Just in the Groove děláme, ale funguje.
Tak a Dust in the Groove je soubor, který funguje na jiném principu, jiném nástrojovém obsazení, vznikl jiným způsobem. Kdybychom měli stručně tedy představit, kdo to je, co to je.
Mm-hmm. Taky tady se ta sestava proměňovala, ale teď je stabilizovaná, je tam Martino Pršál na marimbu, Jan Přibyl na trumpetu, Žaneta Vítová na akordeon, Jana Vondrů zpívá, Vlado Micenko na kontrabas a já.
Takže šestičlenná sestava nejen jazzových hudebníků, to je tam možná asi důležité, že?
Ano, ano, tam vlastně ten začátek vlastně tady toho ansámblu vůbec jazzový nebyl. Nicméně mě se tam ten jazz čím dál tím víc vkrádá zpět, ale je to vlastně taková hrana mezi soudobou hudbou a jazzem.
Když tedy začátek nebyl jazzový, jak na začátku, jaké byly vlastně cíle, nebo co ten soubor hrál?
Nás od začátku zajímal zvuk, což je vlastně doména soudobé hudby, že? A my jsme si hráli s jemnými dynamikami a zkoušeli jsme propojování různých barev nástrojů, co vzniká za zvukové spektrum a podobně. Že vlastně ty nástroje, ani ta kombinace není úplně běžná a nabízí se tam spousta zajímavých kombinací. Tam vlastně ta marimba, třeba Martino Pršál je opravdu jako virtuos na marimbu a využívá spoustu dalších technik, jak na ní hrát, pomocí smyčce a pomocí dechu a podobně. A vlastně tím pádem vzniká zajímavá, když hraje smyčcem, tak vzniká zajímavá kombinace s kontrabasem, na který se hraje smyčcem, vlastně dochází k takovému propojování zvuku. To stejné se děje, když se k tomu přidá basklarinet třeba, nebo akordeon, který je vlastně úžasný nástroj, který má takové zvukové možnosti, to je fantastický.
A když se v poslední době tedy zvuk té kapely, jak jste říkal, přibližuje opět k jazzu, tak jaké je využití těchto nástrojů právě v té jazzové estetice?
Ten z jazzu vlastně jednak používáme neustále groove, což je už v názvu, že vlastně jako kontrast k těm zvukovým plochám a k těm texturám, tak vlastně pracujeme vždycky s nějakým pevně daným groovem. Tak to je vlastně jeden takový styčný bod s jazzem. A potom vlastně v improvizacích se projeví, že vždycky ten vlastně základ hudební toho, kterého člena, to znamená třeba já, když improvizuju, tak moje improvizace vlastně nezapře jazzový původ, to stejné Jan Přibyl nebo ten Vlado Micenko. Ale ostatní jsou opravdu jako klasicky vzdělaní hudebníci a ty zase přistupují k improvizaci úplně jinak. A je to vlastně zajímavé, jako když třeba dochází k té kolektivní improvizaci a propojují se všechny tady ty prvky dohromady, to hodně zajímá tady ty věci.
Tak opět tady zaznělo několikrát slovo improvizace. Jak je to tedy se skladbami pro Dust in the Groove? Je něco připravené, napsané předem?
Normálně hrajeme i volné improvizace, ale skladby jsou napsané, ale vždycky tam je nějaký prostor a některé jsou napsané úplně kompletně od první do poslední noty a některé ten prostor mají prostě velký pro improvizaci. Mě vlastně všechny tady ty propojování, to je vlastně takové moje hudební téma a baví mě hrát si s tím třeba s možností zápisu, aby vlastně ten hudebník vlastně respektoval nějaké autorské potřeby a zároveň měl velký prostor pro to vložit svůj přístup té dané skladbě, takže vlastně kombinuju právě hodně ty grafické zápisy s klasickou notací nebo třeba používám jenom rytmické zápisy nebo naopak jenom tónový výběr bez udání rytmu a podobně a všechny tady ty kombinace vlastně nějakým způsobem provokují ty hudebníky k trošku jinému třeba projevu, než když by jenom volně improvizovali, ale zároveň vlastně ten výsledek je hodně, hodně otevřený.
V těch netradičních nebo netypických formách zápisu máte samozřejmě předchůdce, grafické partitury a podobně, to tady všechno už existovalo. Máte nějaký systém nebo dílčí systém, který jste si sám vymyslel?
To nemůžu říct, protože já většinou, když na něco přijdu, tak záhy zjistím, že to je stará myšlenka. Takže já si vlastně na všechno přijdu sám a pak zjistím, že už to někdo dávno použil, ale to si myslím, že to se děje běžně jako spoustě lidem, takže nějak mě to neznervozňuje.
Když se ta kapela snaží nebo když se orientuje na zvuk, v jakých prostorách se vám nejlépe hraje?
No, ještě záleží na repertoáru, protože my máme třeba jednu skladbu, kterou jsme připravili na Bachův Varhaní podzim a to jsou variace na Goldbergovské variace a vlastně to je hodně duchovní hudba a ta vyloženě vyžaduje odpovídající prostor, jak akusticky, tak i jakoby duchovně, kontemplativně, jako je to potřeba spojit a tak to hráváme výhradně v kostelích, kaplích a takových prostorách. Ale když hrajeme třeba, teď máme třeba nový program, takovou svitu, kterou jsme vytvořili ve Švýcarsku a ta je založená hodně na práci s textem, s hláskami a s nějakou vokalizací a tam zase vlastně je lepší, když hrajeme normálně v klubovém prostředí nebo v takovém zvukově suším, kde prostě vyzní všechny ty textury, které potřebují jako svůj suší zvuk.
Když je řeč o těch hláskách, vokalizaci, jakou roli tedy hraje lidský hlas v Dust in the Groove?
No to je poměrně nová poloha. Já jsem dřív nechával hlas vyloženě jenom zpěvu, i když jsme jako texty nepoužívali a používali jsme hlas vždycky jako další nástroj hudební, který třeba neměl dominantní roli a byl někde ve vnitřních hlasech uložený a podobně. Ale mě vlastně napadlo, že hudebníci vesměs můžou ke svému nástroji přidat hlas, že to je nevyužitá poloha, která nabízí spoustu možností. A tak jsem si pohrál, vzal jsem si dvě slova rychle a pomalu. Vzhledem tomu, že jsme byli ve Švýcarsku v takovém multilingvním prostředí, tak jsem našel všechna možná synonyma v těch jazycích, které se v tom regionu používaly. a tím mě vznikla vlastně velký hudební materiál, nebo ten textový materiál a různě jsem si s tím pohrával, že jsme se zabývali jenom prostě třeba zvukem jednotlivých hlásek, který jsme různě jako spojovali s nástroji, nebo jsem to používal jako nějaké vodítko pro nějaké textury, nebo vůbec jako pro rytmizaci skladby a podobně. Vytvořil jsem prostě asi hodinové pásmo hudby, které je založeno vyloženě jenom na práci s těmi dvěma slovy. Mně to přijde hrozně zajímavý, takže vlastně chtěl bych tomuto pokračovat, že to je vlastně výborný, když hudebník ještě vkládá ten svůj hlas, to jsou strašně velké možnosti. Zrovna se to potkalo teda i s tím sborem, že? To je taková náhoda, že vlastně oba dva projekty se teďka zabývají jako vokály, ale u každého toho projektu k tomu došlo z jiného popudu.
Přitom vy jako saxofonista při hře až tak moc zpívat nemůžete?
No, ale vlastně určité jako práce s hlasivkami u saxofonu je důležitá a vlastně spousta rozšířených technik využívá nějaké jako zvukové projevy, že do saxofonu se dá vlastně trošku brebentit, hrčet, všecko jako tady ty prvky a dá se i ten saxofon odložit a použít jenom hlas.
My si Dust in the Groove poslechneme teď ve dvou skladbách Kalupinka a Requiem. To je, nepletuli se, to jsou ukázky z připravované desky?
Ano. Jsou bohužel teda zrovna bez těch hlasových projevů, protože já jsem chtěl, aby ty ukázky byly velice odlišné od předchozího projektu. Desku jsme natáčeli na dvakrát. Natáčeli jsme ji v modlitebně na Svatopluka Čecha. Materiálu máme natočeného víc, než je potřeba, takže teďka dojde k takové té pěkné práci vybírat to, co skutečně bude na desku potřeba.
Tak tady je Dust in the Groove a slíbené dvě skladby. Ve studiu je s námi Radim Hanousek, saxofonista, skladatel. Teď nám hrála skupina Dust in the Groove z připravovaného alba. My jsme se věnovali také spolupráci Noce za kvartetu se sborem, k tomu se na závěr ještě v jedné ukázce vrátíme, ale já se teď ještě, Radime, dotknu vašeho studia v Brně na JAMU. Vy pracujete na doktorském projektu.
Ano, já právě zkoumám ty průniky mezi soudobou, vážnou a jazzovou hudbou.
Tak a jak takové zkoumání probíhá prakticky?
No já mám ansámbl vlastně sestavený ze studentů na JAMU a ten ansámbl je nadžánrový a otevřený, že jsou tam přítomní jak studenti z jazzové katedry, tak i z katedry, já nevím, klasické kompozice nebo piana, zpěvu a podobně. To složení je opravdu široké. A my jsme dělali asi 4denní takový workshop a nácvik improvizace s rakouským hráčem na čtvrtónovou trumpetu Francem Hauzingerem. A to bylo nesmírně zajímavé, protože Franz Hauzinger je člověk, který jazzově vystudovaný hráč, dostal obrnu rtu a ze zdravotních důvodů musel skoro na 10 let přestat hrát. A on kromě toho, že teda se zabýval v tu chvíli kompozicí, aranžováním a podobně a vyučoval kompozici na fakultách, tak on se snažil přistoupit k té trumpetě s tím svým handicapem a objevil si spoustu technik hry, které vlastně mu umožnilo ta jeho nespůsobilost vlastně hrát klasickým způsobem. A dostal se strašně daleko, opravdu používá neuvěřitelný hudební svět, zvukový, a zabývá se velice do hloubky právě improvizací, takže to bylo zajímavé. On nás neustále nabádal k určitým činnostem, zastavoval ty improvizace po krátké době, vlastně vypichoval, co funguje, co nefunguje, na co se kdo má jak zaměřit, aby docházelo k nějakým smysluplným propojením. Zabývali jsme se dynamikou, zabývali jsme se, že musel každý hudebník musel potlačit v sobě to, s čím byl zvyklý pracovat, protože ta multižánrovost byla tak obrovská, že ve volné improvizaci by to nefungovalo. Tak prostě to byla jedna taková zásadní věc pro mě, velice zajímavá. Na konci jsme potom zahráli koncert tady v tomto velkém ansámblu, který byl 17členný. A teď vlastně budeme pokračovat zase jako další prací a budeme dělat noteční systémy Anthonyho Brextna a budeme je dělat se švýcarským trombonistou Rolandem Dahindenem, který byl vlastně osobním asistentem Brextna a ty skladby zná i zevnitř, nacvičoval je přímo s Brextnem a ví o nich spoustu věcí. A je to vlastně zajímavý takový notační systém, který kombinuje jednak teda klasickou notaci s grafickými partiturami, improvizací a vlastně různými instrukcemi, co, kdy má kdo provádět, jakou činnost, jakou akci. A je to nesmírně komplexní systém a komplikovaný a já se na to moc těším, že to bude zase nové informace o tom, jak vlastně lze právě propojovat hudebníky z těch různých zázemí.
To jsou zajímavé, já bych řekl, skoro až dobrodružné hudební výlety, ale potom celé to doktorské studium bude mít nějaký úplně konkrétní jeden výstup, nebo jak by to vlastně mělo být?
No ano, disertační práce. Což to je velká výzva, že?
A do ní tedy se pak nějakým způsobem zúročí všechny tady ty záležitosti?
Tak mělo by to tak být. Tak já jsem ve fázi, že zatím dávám dohromady ten materiál.
Další aktivity, Radime, které máte, tak jsou kompozičního charakteru. Můžeme se ještě něco říct, čemu se momentálně věnujete?
Mm-hmm. Já teda hlavně píšu pro Dust in the Groove, ale nebráním se nějakým nabídkám, když přijdu odinut. Já jsem třeba dělal hudbu pro divadelní představení Feste, Chlast od Emila Zoli, to byla zajímavá zkušenost. A psal jsem hudbu pro olomoucký ansámbl Lichtzwang, který se zabývá soudobou hudbou. Psal jsem skladbu pro čelové kvarteto a teď se zabývám hudbou pro takový projekt, který vznikl na Slovensku a spojuje sbor, pěvecký sbor, lidový sbor z Rimavské Soboty s jazzovými hudebníky a jde vlastně o nějaké originální uchopení hudby, kterou sbíral Béla Bartok v regionu. A to ještě vlastně je poměrně otevřené, jak k tomu celý ansámbl přistoupí, ale rozhodně je to taky jako teď velká výzva, jak kompozičně přistoupit k tomuto problému.
Já když se snažím si teď v hlavě zrekapitulovat, čeho všeho jsme se dnes v jednom rozhovoru dotkli, byl to jazz, volná improvizace, soudobá hudba, inspirace zvukem, teď inspirace folklórem. Jaký je vlastně Radim Hanousek jako posluchač? Máte čas na poslech nové hudby?
Asi bych bez toho nemohl být. Musím poslouchat hudbu, to vnitřně potřebuji. Ale soustředěný poslech si nejvíc užiju na živém koncertě. Jak je dnes dostupná hudba na internetu, že? Tak a člověk neustále získává nějaké podněty a výzvy od ostatních. Poslechni si tohle, tak to ani nejsem schopný vstřebat. A opravdu, jako ten skutečný zážitek, když si hudbu vnitřně ukládám do sebe, tak to je na koncertech.
A jsou to pak koncerty hlavně jazzové nebo nějaké hledačské, experimentální?
No, to já se nevymezuju. Já rád chodím na všechno, na opery, na klasiku, na jazz, na cokoliv.
My jsme se sice dotkli dnes Berlína, dotkli jsme se kopců na východě Moravy, kde žije Marian Friedl, ale hlavně jsme se pohybovali v Brně. Zvali jsme na Jazzfest Brno, mluvili jsme o dalších lokalitách a mluvili jsme o JAMU, kde tedy Radim Hanousek studuje v doktorském stupni. Jaké je dnes tedy Brno z pozice jazzu nebo hudby obecně?
Já myslím, že to je hodně dobré. Studentů neustále přibývá a co víc, zůstávají v Brně a hrajou výborně, že to je vidět, že prostě ta škola funguje, že prostě ti studenti během krátké doby se dostávají na vysokou hráčskou úroveň a dokonce si myslím, že už funguje i ta kreativní stránka, že spousta těch studentů se zabývá svými vlastními projekty, které hledají nějaké vlastní cesty. Je to výborný a v Brně to je samozřejmě vidět, že těch koncertů přibylo a míst, kde se hraje a podobně.
Tak zveme ještě jednou na Jazzfest Brno, konkrétně na 28. dubna do divadla Husa na provázku na křest alba Sailor on Dry Land skupiny Noc za kvartet a sboru. Naším hostem byl Radim Hanousek, já moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Loučí se také Milan Tesář, no a tady je z alba Sail on Dry Land ještě jedna skladba s názvem The Angel of Ash. Thank you.
Pu, pu, pu.